Blaðsíða 111. Smásjá. Við notum smásjá þegar við viljum fá stækkaða mynd af mjög smáum hlutum. Smásjá hefur líka tvær saflinsur, eina hlutlinsu og aðra auglinsu, rétt eins og sjónaukar. Hér kallar hlutlinsan fram mynd af fyrirmyndinni sem við viljum skoða nánar, til dæmis af mýflugu. Auglinsan stækkar síðan þá mynd sem hlutlinsan býr til. Myndavél. Til að fá mynd á spjald þurfum við ekki annað en kassa með svo litlu opi á. Ef við látum endurkastaða geisla frá flösku falla í áttina að opinu, fáum við mynd á hvolfi af flöskunni innan á aftari hlið kassans. Einföld myndavél af þessu tagi kallast myrkurhús eða kamera obscura á latínu. Latneska hugtakið merkir einfaldlega dimmt herbergi. Nýjustu myndavélar eru framleitar í margvíslegum útfærslum og gerðum. Allar gerðirnar eiga það sameiginlegt að í þeim eru fjórir mikilvægir hlutar. Linsa, lokari, ljósop og myndflaga. Í eldri gerðum myndavéla voru notaðar ljósmyndafilmur en stafræna myndflagan gerði þær úreltar. Einfaldasta gerðin af hlutlinsu er ein saflinsa. Hlutverk linsunnar er að búa til mynd af þeirri fyrirmynd sem ætlunin er að taka mynd af. Hlutverk lokarans er að opna ljósinu leið í gegnum linsuna og loka henni aftur. Sá tími sem myndavélin ropin og hleypir ljósi inn kallast lýsingartími. Þegar ítt er á lokaran, opnast myndavélin og mynd verður til með hjálp linsunnar. Myndflagan skráir myndina. Á flóknari gerðum myndavéla er hægt að stilla ljósop myndavélarinnar þannig að það hleypir mismiklu ljósi gegnum linsuna. Þegar úti er sólríkt og bjart notum við lítið ljósop en stækkum það í drungalegu og skýjuðu veðri. Í flestum myndavélum og farsímamyndavélum er stilling lýsingartímans, ljósops og fjarlægðar sjálfvirk. Á þessum myndavélum er líka oftast innbyggt flass, leifturljós, sem kemur sér vel þegar birtuskilyrði eru léleg. Og hér á síður tvær myndir. Undir efri myndinni stendur með smásjá fáum við stækkaða mynd af litlum hlutum og því notum við hana meðal annars til að rannsaka smávaxin skordýr og aðrar smáar lífverur. Og undir neðri myndinni sem er teikninga myndavél stendur linsurnar kalla fram mynd á ljósflögunni. Stilling ljósopsins ræður því hversu mikið ljós fellur á myndflöguna. Fyrir framan myndavélina er fyrirmynd, efst á myndavélinni er myndflaga og hægra megin á myndavélinni eru speglar, framan á henni, linsur og ljósopið þar í miðjunni.